Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 17 листопада, четвер. З вами Юрій Матвійчук і Антон Шульга. А в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Де прем'єр Гройсман братиме кошти на обіцяне підвищення заробітних плат та пенсій? І чим українці сплачуватимуть за комунальні послуги за новими тарифами?
Фактично ми вийшли з переддефолтного стану. Ну і вже третій квартал поспіль національна економіка демонструє своє зростання.
Сьогодні Конституційний суд починає розгляд подання щодо закону, відомого як мовний закон Ківалова-Колесніченка.
Після фактично кількох років наполегливої боротьби нам вдалося добитися того, щоб Конституційний суд України почав виконувати свої, навіть не права, а саме обов'язки.
Тим часом формування нового Верховного суду під загрозою, так вважає перший заступник парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець. За його словами, більше половини людей, які подали заявки на відкритий конкурс, це теперішні судді, деякі з них є підозрюваними в кримінальних провадженнях.
Ми всі розуміємо, що має відбуватися оновлення, але через постійний саботаж всіх реформ, навіть ті, хто готовий був взяти на себе цю відповідальність 2 роки тому, зараз сумніваються.
Чому ж не відбувається оновлення суддівського корпусу? Чому в конкурсі з відбору суддів Верховного суду не хочуть брати участь люди не із системи? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з найголовнішими новинами цього ранку ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському. За цим повідомленням, у районі Бердянського та Широкиного на Маріупольському напрямку сепаратисти застосували 152-міліметрові гармати. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, а також півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко 16 листопада на зустрічі з послами країн групи 7 і Євросоюзу наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Росію, повідомила прес-служба глави держави. За словами президента, такий тиск є, цитата, не самоціллю, а ефективним інструментом забезпечення виконання російською стороною її зобов'язань у рамках мінських домовленостей. Питання санкцій щодо Росії Петро Порошенко обговорив у середу і в телефонній розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом, повідомили на Банковій. Порошенко і Байден, цитата, відзначили важливість координації зусиль для забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до мінських домовленостей, мовиться у повідомленні. Зловживання в обчисленні тарифів на опалення можуть бути, але вони не системні, переконаний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про великі суми, які нараховує споживачам компанія «Київенерго».
Те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні, може мати місце. Але системно ні, тому що це дуже легко перевіряється. Це безготівкові кошти. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться відповідно під контролем і податкової, і КРУ, і так далі. Там робити серйозні такі системні зловживання дуже-дуже важко.
Щоб пересвідчитися у правильності нарахування тарифів, профільне міністерство перевірить 5 підприємств, які надають відповідні послуги, зазначив Володимир Гройсман. Раніше представники «Київенерго» надали роз'яснення щодо рахунків за опалення, які отримали кияни. Комерційний директор підприємства Євген Бушма вибачився перед жителями 650 будинків Києва, яким порахували опалення за квадратурою, а не за лічильниками. Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував рішення регламентного комітету Верховної Ради відкласти розгляд справи про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Вадима Новинського. Раніше в середу регламент регламентний комітет парламенту відклав рішення щодо подання генпрокурора про згоду на притягнення Новинського до відповідальності. Члени комітету пояснили це рішення тим, що генпрокуратура і сам генпрокурор не відповіли на всі запитання депутатів. Віце-спікер Держдуми Росії Ірина Ярова пов'язала рішення відмовитися від участі країни в Римському статуті Міжнародного кримінального суду з висновками прокурора цього суду про участь Росії в агресії проти України. Зокрема, щодо кваліфікації прокурором окупації Криму, вона заявила, маючи на увазі влаштований там псевдореферендум під наглядом російських військ. Кваліфікувати референдум як воєнний конфлікт означає винести вирок демократії і міжнародному праву. Кінець цитати. Раніше в середу речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що підписане раніше цього дня розпорядження Путіна про відмову Росії брати участь у Римському статуті ніяк не пов'язане з формулюванням Міжнародного кримінального суду, який прирівняв події у Криму та на Донбасі до воєнного конфлікту між Україною та Росією.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 14 у Києві – це ранкова свобода. Що українцям обіцяє державний бюджет на 2017 рік, де уряд братиме кошти на обіцяне підвищення заробітних плат та пенсій, і чим українці сплачуватимуть за комунальні послуги по нових тарифах? Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю журналісту Радіо Свобода Віталію Портникову.
Я хочу почати нашу розмову з бюджету, тому що, наскільки я розумію, ось має вже бути розглянути парламентарями, що дійсно є в українському бюджеті і де відшукати гроші на майбутнє.
Бюджет на 17-й рік має дуже чітку структурованість, чіткі пріоритети. Ми чи не вперше його подали до парламенту вчасно, і зараз ми вже перевнесли його 3 листопада на друге читання. Цей бюджет передбачає ряд новацій, і, зокрема, ми передбачаємо збільшення мінімальної заробітної плати в країні вдвічі, до 3200 гривень. У нас буде на 30%, а з рахунком того, що ми піднімаємо мінімальну заробітну плату до 50% зростання заробітної плати для вчителів, лікарів на 20%, можливо, трошки більше. Ми будемо забезпечувати повністю фінансування оборонки, будемо будувати дороги, підтримати реальний сектор, аграрний сектор підтримуємо в наступному році достатньо вважаючи ефективно. В грудні ми зможемо спільно з депутатами Верховної Ради України прийняти цей бюджет.
Якщо вже згадали про підвищення мінімальної заробітних плат, все ж хотів би зрозуміти, звідки на неї гроші.
В структурі продукту української послуг праці українських громадян є недооцінена. Якщо хтось вважає, що 1450 гривень це абсолютно нормальні кошти, за які людина має працювати, то я так не вважаю, і уряд так не вважає. І ми дорівняли мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, який виникне в 2017 році. А у нас є добра новина в тому, що, ну, по-перше, агентство Fitch змінило нам рейтинг кредитний України, ми його підняли, тобто фактично ми вийшли з переддефолтного стану. Ну і вже 3 квартал поспіль національна економіка демонструє своє зростання, тому що детінізація передбачає збільшення надходжень до державного бюджету, зменшення дефіциту пенсійного фонду, а дефіцит пенсійного фонду 156 мільярдів гривень. Тому детінізація і також акумуляція коштів в бюджеті і перерозподіл на фінансування тих категорій бюджетної сфери, які недоотримували.
Я хотів все ж таки сказати, що підвищення мінімальної заробітної плати може бути з'їдено тарифами. Комерційний директор «Київенерго» сказав, що рахунок 3000 гривень за 60 квадратних метрів – це те, що будуть платити кияни. Причому треба сказати, що саме кияни. В різних регіонах різні суми оплати за тарифи, що теж дещо насторожує.
Я дав доручення міністру житлово-комунального господарства і регіонального розвитку, щоб він взяв 5 базових підприємств по країні, і ми маємо їх перевірити, подивитися все ж таки, що ж там на місцях відбувається. Що стосується тарифів, ти стоїш завжди перед вибором, ти руйнуєш корупцію в нафтогазовому секторі і створюєш єдину ціну, яка не дасть можливість вимивати мільярди доларів з державного бюджету і забирати ці гроші від тих же ж пенсіонерів, і створюєш систему, при якій кожен, хто потребує соціального захисту, він його отримує через систему, елементарну систему субсидій.
Повну 20-хвилинну версію цього інтерв'ю ви зможете переглянути в програмі «Ваша свобода» на сайті Радіо Свобода і телеканалі «Еспресо ТВ», а також почути сьогодні на Радіо Ера о 16:40.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Формування нового Верховного суду під загрозою, вважає перший заступник парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець. За його словами, більше половини людей, які подали заявки на відкритий конкурс, це теперішні судді, а деякі з них є підозрюваними в кримінальних провадженнях. Конкурс продовжили до 25 листопада. Зараз зареєстровано близько 900 кандидатів.
Ми на рівні парламенту разом з президентом, який вніс цю ініціативу, відкрили можливість, щоб туди прийшли нові люди. І з жахом зараз бачимо, що ці нові люди просто банально туди не йдуть. Хоча зарплата надзвичайно висока. Єдине, що, я так розумію, відлякує професійних адвокатів, це три декларації, які треба заповнювати. Потрібно буде жити чесно, відкрито. Зараз ми визначаємо майбутнє нашої країни. Без чесного суду оці інші реформи, вони є нікчемними, бо вони все рівно закінчаться в корупційному суді.
Чому ж в конкурсі з відбору суддів Верховного суду не хочуть брати участь люди не із системи? Вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу ми готові почути в прямому ефірі після 7:30, а також діліться своїми міркуваннями в соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Конституційний суд України сьогодні починає розгляд питання про конституційність закону про засади державної мовної політики, відомого як мовний закон Ківалова-Колесніченка. Партія «Свобода» вже заявила про намір пікетувати Конституційний суд з вимогою скасувати цей закон. Між тим, експерти застерігають, що інтерес до мовного питання можуть виявити не лише у Києві, а й в Москві. І хоча інтерес суспільства до мовних проблем за останні роки помітно знизився, за таких передумов не можна виключати нового збурення довкола цього питання. Більш докладно в матеріалі Дмитра Шурхала.
Подання від 57 народних депутатів щодо мовного закону надійшло до Конституційного суду ще в липні 2014 року. Від моменту відкриття провадження у жовтні 2014 до розгляду питання минуло 2 роки, заявив днями один із ініціаторів подання депутат-свободівець Андрій Ілленко.
Після фактично кількох років наполегливої боротьби, яку проводила, зокрема, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», нам вдалося добитися того, щоб Конституційний суд України почав виконувати свої навіть не права, а саме обов'язки, і розпочати розгляд справи про конституційність антиукраїнського, жахливого, руйнівного закону Ківалова-Колесніченка про мови.
Націоналістична партія «Свобода» закликала своїх активістів та прихильників пікетувати Конституційний суд з вимогою скасувати ганебний антиукраїнський закон. Ухвалений влітку 2012-го, закон про засади державної мовної політики, який значно розширює сферу офіційного вжитку російської мови, викликав гостру дискусію і посилив антагонізм у суспільстві. У лютому 2014-го, невдовзі після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада проголосувала за скасування мовного закону. Однак це одразу стало приводом для розпалювання антиукраїнських настроїв в окремих регіонах та сприяло російській агресії, насамперед у Криму, каже політолог Віталій Кулик.
Той закон фактично спровокував багато негативних процесів, детонував частково сепаратистські рухи. Їм скористалися пропагандисти в Росії, і це завдало удару по національній безпеці. Тому чіпати той закон в тих історичних обставинах, бо не варто.
У підсумку тодішній голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не став підписувати цього закону. Таким чином, зміни до мовного законодавства не набрали чинності, каже депутат-свободівець із попереднього скликання Олег Бондарчук.
Наступний голова Верховної Ради Гройсман також не підписав цей закон, і нинішній голова Верховної Ради Андрій Парубій також не підписав цей закон.
Експерт з питань інформаційної безпеки Лідія Смола припускає, що зараз інтерес до скасування закону Ківалова-Колесніченка можуть проявити не лише деякі політичні сили в Україні, а й російська влада.
Коли Росії необхідні нові меседжі, їй необхідно змінювати свою інформаційну політику, і це однозначно. І вона буде використовувати мовне питання як елемент зміни своєї інформаційної політики. Загалом для населення мовне питання не є актуальне. Актуальне є питання зубожіння.
За таких передумов, наголошують експерти, важливо, аби держава провадила зважену мовну політику. На думку Віталія Кулика, зараз вдалий момент для того, аби розробити та запропонувати новий, попередньо узгоджений із європейськими експертами, мовний закон. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі про те, які актуальні теми порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» переконує, що Москва була готовою до того, що за анексію Криму, а згодом і війну на сході України, доведеться відповідати перед міжнародними судами. Однак це не входить в плани Кремля. Тому російська влада вирішила відмовитися від співпраці з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, який визнав приєднання Криму до Росії збройним конфліктом. Докладніше про це сьогодні розповідає в статті «Через Крим Росії не потрібна Гаага». Газета «День» аналізує важливість ухваленої резолюції ООН, в якій підтверджується територіальна цілісність України та невизнання анексії українського півострова. Експерт видання вважає, що ця резолюція – досить потужний інструмент, яким Україна може в подальшому скористатися в міжнародних судах. Зокрема, і в Міжнародному суді ООН, і в Міжнародному кримінальному суді Київ може, висуваючи позови державі-окупанту, вимагати компенсації за завдані економічні збитки. На цьому «День» наголошує в публікації чітке визначення країни-агресора і окупанта. Після того, як народні депутати, судді, силовики і тисячі держслужбовців масово оприлюднили свої електронні декларації, в Україні зафіксували вже мінімум 5 пограбувань чиновників. Жертвами злочинів стали троє суддів, прокурор і глава однієї з сільрад Київщини. Детальніше про це розповідає газета «Сьогодні». Про те, що необхідно для втілення реформи самоврядування, пише газета «Голос України». Єдиний шлях, щоб громади відбулися, треба зробити об'єднання такими, якими їх бачать самі люди. Можна згори накроїти владні варіанти громад, але сільські та селищні голови ніколи не дадуть цього зробити в реаліях. В об'єднувальному процесі має превалювати добровільність, тільки на її засадах можна і слід реформувати успішні громади, переконує «Голос України». Наприкінці осені українці вже почали готуватися до новорічних свят, а в залізничних касах стартував попередній продаж квитків на період канікул. Газета «Сьогодні» дізнавалася, які напрямки будуть найпопулярнішими в цьому сезоні і скільки буде коштувати туди дістатися. Заголовок статті «Зима 2017. Куди ще можна встигнути виїхати?»
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Налагодження ефективної транспортної інфраструктури з відмінною роботою залізниць, доріг, портів сприятиме збільшенню американських інвестицій в український аграрний бізнес, каже Морган Вільямс, президент Американсько-Української ділової ради. Він працює у сфері міжнародного бізнесу майже 30 років. Чи віддасть новообраний президент США Дональд Трамп свої активи у сліпий траст? Як може змінитися політика США відносно України? І чи став привабливішим інвестиційний клімат в Україні? Про це в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Альоні Качкан розповів Морган Вільямс.
Адміністрація Трампа тільки починає працювати. Неможливо передбачити, що станеться. Але Трамп вийшов із бізнесової спільноти. Він знає, що йому потрібно налагоджувати роботу із бізнесовою спільнотою та сприяти її збільшенню. Ми думаємо, що коли все заспокоїться, бізнес залишиться сильним. І ми думаємо, що США все ще матимуть сильну позицію стосовно України.
Трамп має бізнесові зв'язки в Росії. Чи це може вплинути на подальші відносини США та Росії? Чи може бути конфлікт інтересів між американською зовнішньою політикою та бізнес-інтересами Трампа?
У містера Трампа є бізнесові інтереси у чималій кількості різних країн. Зараз, коли він обраний президентом, усе оточення змінюється. Йому потрібно буде зіткнутися з реальністю, що тепер він Трамп-президент. Ми впевнені, що коли все заспокоїться, Трамп та його команда зрозуміють реалії. Довгострокові плани Путіна, його агресію проти Грузії, України, Сирії, його роботу з дестабілізації Європи. Тому не буде жодного пріоритетного ставлення до російського бізнесу або Росії.
Done for Russian businessmen or Russia. Трамп раніше обіцяв, що якщо стане президентом, то віддасть свої активи та бізнес у сліпий траст. Чи він буде це дійсно робити?
Містеру Трампу потрібно буде відмежуватись від свого бізнесу. Наша законодавча система вимагає це зробити. До того ж, наші ЗМІ будуть слідкувати за кожним його кроком. Як президент він має це зробити. Я запевняю, що він це зробить.
Майже 3 роки минуло після Революції Гідності. Які основні зміни відбулись у бізнес-секторі та інвестиційному кліматі в Україні з того часу?
Попри великі труднощі через економічні негаразди, нестабільну політичну систему та агресію Путіна, більша частина американського бізнесу вирішила залишитися в Україні. Вони працюють на покращення своєї діяльності та планують надати додаткові інвестиції. Вони хочуть бачити більше зрушень Україні.
Яких кроків очікує від України американська бізнес спільнота?
Зміна номер 1 – зняття з посад корумпованих суддів та їхня заміна чесними суддями. Вони задоволені деякими покращеннями в податковій системі, але все одно є багато питань до неї. Якщо в Україні 35-50% економіки може бути в тіні, то ця частина має вийти з тіні. Інвестори кажуть, після 25 років ми хочемо бачити більше змін, перш ніж збільшити інвестиції.
Які пріоритетні галузі в Україні для інвестицій зі США?
Насамперед, це агробізнес. У цій сфері завданням номер 1 є покращення інфраструктури. Залізнична система корумпована та неефективна. Система портів незадовільна. Більшість грошей з агробізнесу залежить від покращення інфраструктури, від того, як ви транспортуєте товари залізницею, дорогами та ріками. Уряду потрібно шукати нові шляхи співробітництва з приватним бізнесом, який принесе багато грошей та технологій.
З президентом американсько-української ділової ради Морганом Вільямсом говорила моя колега Альона Качкан.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Всі люди рівні перед законом і мають право на рівний їх захист. Загальна декларація прав людини, стаття 7.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій частині нашої програми сьогодні ми говоритимемо про реформування системи правосуддя в Україні, а саме про важливу складову цієї системи формування нового Верховного суду. Нині цей процес опинився під загрозою, вважає перший заступник парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець.
Ми всі розуміємо, що має відбуватися оновлення, але через постійний саботаж всіх реформ, навіть ті, хто готовий був взяти на себе цю відповідальність 2 роки тому, зараз сумніваються.
Чому в конкурсі з відбору суддів Верховного суду не хочуть брати участь люди не із системи? Поговоримо про це докладно одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зловживання в обчисленні тарифів на опалення можуть бути, але вони не системні, переконаний прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про великі суми, які нараховує споживачам компанія «Київенерго».
Те, що можуть бути зловживання на якомусь базовому рівні, може мати місце. Але системно – ні, тому що це дуже легко перевіряється. Бо це безготівкові кошти. Тобто, якщо ми платимо за тепло, якщо ми платимо за електроенергію, ці кошти потрапляють в касу, і в касі вони розносяться відповідно під контролем і податкової, і КРУ, і так далі. Там робити серйозні такі системні зловживання дуже-дуже важко.
Щоб пересвідчитися у правильності нарахування тарифів, профільне міністерство перевірить 5 підприємств, які надають відповідні послуги, зазначив Гройсман. Раніше представники «Київенерго» надали роз'яснення щодо рахунків за опалення, які отримали кияни. Комерційний директор підприємства Євген Бушма вибачився перед жителями понад 600 будинків Києва, яким порахували опалення за квадратурою, а не за лічильниками. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському. В угрупованні ДНР ЛНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, а також півдня контрольованої сепаратистами території в угрупованні ЛНР, ще не було повідомлень про бойові дії упродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з послами країн Групи Семи і Євросоюзу 16 листопада закликав ЄС надати Україні безвізовий режим. Попри надскладні виклики, яким вимушено протестують Україна, ми сумлінно виконали свою частину зобов'язань і маємо право очікувати на відповідне рішення з боку наших партнерів ЄС без подальших зволікань, наводить слова голови держави його прес-служба. У середу власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомив, що посли країн-членів Євросоюзу, можливо, в четвер ухвалять рішення про початок переговорів Ради ЄС і Європарламенту щодо візової лібералізації для України. Але це рішення стане лише черговим формальним кроком на шляху до власне утримання безвізового режиму. Рішення про це не буде ухвалене доти, доки в ЄС не дійдуть згоди щодо механізму припинення безвізового режиму для всіх країн, що вже отримали його і можуть отримати в майбутньому. У Києві активісти намагалися ввечері 16 листопада заблокувати вхід до Палацу Україна, в якому мав відбутися виступ дуету Потап і Настя Каменських. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, спецпризначенці без розпізнавальних знаків відтіснили учасників акції. Сталися сутички, силовики затримали 4 активістів. Натомість силовики пояснили свої дії нападом з боку активістів на поліцейських. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що серед учасників є потерпілі. Активісти звинувачують музикантів у тому, що вони виступають у Росії, яку Україна визнала країною-агресором. Сенат США в грудні підтримає і відправить на підпис президентові Бараку Обамі законопроект, який передбачає відновлення санкцій щодо Ірану. Про це лідер республіканської більшості в Сенаті Міч МакКоннелл заявив 16 листопада. Раніше цього тижня Палата представників проголосувала за продовження на 10 років дії закону про санкції проти Ірану. Цей документ уперше був ухвалений у 1996 році, щоб запобігти здобуттю Іраном ядерної зброї. Дія закону закінчується наприкінці 2016 року.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 7:35 у Києві, це ранкова свобода, і ми починаємо інтерактивну частину нашої програми. Чекаємо, шановні слухачі, ваших дзвінків, що ви долучитесь до обговорення. Сьогодні ми говоритимемо про формування нового Верховного суду, яке опинилося під загрозою. Так вважає перший заступник парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець. За його словами, більше половини людей, які подали заявки на відкритий конкурс, це теперішні судді, деякі з них є підозрюваними в кримінальних провадженнях. Яким чином відбувається відбір і чому в ньому не хочуть брати участь люди не системи, говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю вас у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ну, насамперед, певно, нагадаємо слухачам, що судова реформа фактично стартувала в Україні 30 вересня. Вона передбачає створення нового Верховного суду. І от охочі взяти участь в конкурсі на посади в цьому суді мали подати заявки на конкурс до 15 листопада. Нині повідомлялося, що реєстрацію подовжили до 25 листопада. З чим це пов'язано? Що ж відбувається з цим конкурсом?
Ну, загалом хотіла доповнити, що про це нам розповідав Леонід Ємець із Народного фронту. Він сказав, що оновлення Верховного суду планували зробити за півроку, і потім мало стартувати оновлення апеляційних судів. На це мало піти більше часу, тому що набагато більше, власне, суддів залучено в цю ланку, другу ланку системи. А зараз конкурс на посаду судді Верховного суду – це 7 осіб на місце. Про це розповів Леонід Ємець. Взяти участь у відборі могли і можуть, власне, оскільки продовжили конкурс юристи, які понад 10 років працювали суддями, адвокатами або науковцями в галузі права і, відповідно, мають науковий ступінь. За даними депутата, всього подали заявки близько 900 людей, але рух чесно називає трохи більшу цифру – 922 станом на 15 листопада. Між тим, серед зареєстрованих на конкурс виявився, зокрема, суддя Артур Ємельянов, один із двох колишніх очільників Вищого господарського суду за часів президентства Віктора Януковича, якому Генпрокуратура оголосила підозру. Вчора був суд щодо запобіжного заходу Ємельянову, і його відпустили під заставу. Власне, його ще раніше відпустили під заставу. Зараз прокуратура клопотала про збільшення суми застави, але суд відмовив. Про це повідомив юрист-адвокат Роман Масалко, який був присутній на цьому засіданні, я так розумію, як цивільна особа. Ну. Сам Ємельянов раніше зауважував, що подаватись на конкурс може цілком законно, я маю на увазі Верховний суд, тому що в Україні діє презумпція невинуватості, а рішення суду наразі немає, що, власне, відповідає дійсності. А загалом серед аплікантів на конкурс до Верховного суду, за словами Леоніда Ємця, майже 60% – це теперішні судді, інші – це викладачі вишів, і лише мізерний відсоток – це адвокати практики, сказав він.
Ми на рівні парламенту разом з президентом, який вніс цю ініціативу, відкрили можливість, щоб туди прийшли нові люди. І з жахом зараз бачимо, що ці нові люди просто банально туди не йдуть. Хоча зарплата надзвичайно висока, єдине, що, ну, я так розумію, відлякує професійних адвокатів, це три декларації, які треба заповнювати. Ну, да, потрібно бути жити чесно, відкрито. Зараз ми визначаємо майбутнє нашої країни. Без чесного суду оці інші реформи, вони є нікчемними, бо вони все рівно закінчаться в корупційному суді.
Не всі його колеги із комітету, однак, розділяють таку думку. Зокрема, депутат від опозиційного блоку, колишній суддя Василь Німченко, засуджує взагалі оголошення цього конкурсу, тому що, за його словами, таким чином обходять процедуру звільнення суддів. І він вважає, що це політична помста. Він це сказав в коментарі Радіо Свобода.
І второе, персонал. Якщо хтось думає, що просто так верховным судьей пошел, сел и работаешь. Ну, мы уже увидели, как наработали таможня, некоторые национальные полицейские, возглавляющие ведомства. Тоже будет там, попомните, Німченка.
Отже, сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про хід реформування системи правосуддя в Україні і, зокрема, формування нового Верховного суду. Нагадаю, що це судова реформа передбачає перетворення чотириланкової, так, чотирирівневої судової системи на трирівневу, а Верховний суд перебере до себе повноваження, мають бути ліквідовані вищі спеціалізовані суди, а в рамках Верховного суду створені касаційний адміністративний суд, касаційний господарський, касаційний кримінальний суд, касаційний цивільний суд і Велика палата. Зараз відбувається конкурс для тих, хто бажає посісти, так, зайняти
крісло в Верховному
місця,
суді.
Так, в цьому Верховному суді. До речі, конкурс оголошений лише на посади 120 суддів. Це тільки певно, перша частина конкурсу, і далі буде продовжуватися. Зараз з нами на зв'язку Галина Чижик, юристка руху «Чесно, фільтруй суд» і учасниця громадської ради доброчесності, яка, власне, перевірятиме і досьє кандидатів на посади у Верховному суді. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Пані Галино, як ви зараз оцінюєте ситуацію із поданням заявок? Повідомляється, що подано понад 900 заявок на 120 посад. Це дійсно мало?
Власне, за останньою інформацією, то понад 1000 вже заявок. І, власне, 15 листопада мало бути останнім днем прийому кандидатів для реєстрації. Однак Вища кваліфкомісія продовжила цей термін до 25 листопада. Насправді, зважаючи на те, що подальшому частина кандидатів відсіється, то, звісно, можна говорити про те, що хотілося б, аби конкурс до Верховного суду був більшим. І, мабуть, саме це стало однією з причин, чому вони і продовжили ці строки.
Тобто продовжили для того, щоб було більше і більше подано заявок, так, кандидатів?
Так, з іншого боку, можна припустити, що ВККС так само ще хоче для себе залишити трошки більше часу, аби підготуватися для проведення цього конкурсу.
Так, тут вже згадувався суддя Артур Ємельянов в нашій розмові. Чи є ще кандидати на посаду верховних суддів, які вже подали заявки і до яких вже зараз є запитання?
Прізвища наразі нам невідомі, і ВККС планує оприлюднити їх, я думаю, аж уже в грудні. Власне, чому стало відомо прізвище Артура Ємельянова? Тому що він, власне, сказав про те, що він кандидується до Верховного суду в інтерв'ю Сергію Андрушку.
Uh-huh.
Тому наразі про інших кандидатів можна дізнатися лише з їхніх особистих публічних заяв.
Ну от Леонід Ємець казав, що мало подають заявки на конкурс. От на вашу думку, чому так відбувається? Можливо, надто за високі кваліфікаційні вимоги ставляться до кандидатів? Чи от надто багатоступінчата перевірка їх очікує? Це і НАБУ, і Рада доброчесності громадська. Надто прискіплива увага ЗМІ і громадськості? Або, може, в них немає фінансового інтересу бути кандидатами на посаду у Верховному суді?
Насправді, з точки зору фінансового інтересу, є дуже непоганий мотиватор, адже передбачається, що зарплата судді Верховного суду буде сягне 9 тисяч доларів, якщо прожитковий мінімум справді піднімуть до 3 тисяч гривень. Власне, я гадаю, що найбільша проблема в тому, що дуже мало заявок від практикуючих адвокатів та науковців. І припускаю, що причина, чому насправді гідні і шановані люди не подають свої кандидатури, це те, що вони не хочуть брати на себе цю надважливу відповідальність. Але з іншого боку, якщо вони на себе її не візьмуть, то є дуже великий ризик, що до Верховного суду знов потраплять ті ж самі судді з старої системи, які ухвалювали судні рішення і були причетні до корупційних скандалів.
А на вашу думку, саме адвокати і науковці могли б оновити суддівський корпус?
Звісно, і це одна з великих перемог судової реформи. Це норма, яка з'явилася в законі про те, що і адвокати з 10-річним стажем, і науковці зможуть стати суддями, а не лише ті особи, які вже мають якийсь певний суддівський стаж.
Пані Галино, от медіа повідомляли про те, що зі стартом судової реформи багато суддів звільнилося. Нібито зараз в Україні дефіцит суддів, а ті на тих, хто працює, в них велике навантаження, вони не встигають, не впораються з тими кількістю справ, які їм треба розглядати, і що більше 2,5 тисяч вакансій. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію, чому це відбувається, якими можуть бути наслідки?
Станом на жовтень, за нашою інформацією, понад 1000 вакантних посад в судах було. Дійсно, судді масово звільнилися, однак, як вони говорили, причина в тому, що довіра до судової влади низька, авторитету судової влади немає. Однак насправді, і це підтверджує практика, вони боялися електронного декларування і дуже прискіпливого оцінювання, яке для них передбачав новий закон. Проблему з недокомплектованими судами мала б вирішувати Вища кваліфкомісія, однак поки що ми не бачимо ні оголошених нових конкурсів на суддівські крісла, ні пропозицій стосовно переведення суддів з суддів, в яких є достатня кількість суддів, до тих суддів, в яких є проблеми. Власне, у нас сьогодні в Україні є 8 суддів, які взагалі не працюють через те, що там немає суддів працюючих.
Які, на вашу думку, основні виклики зараз постають перед судовою реформою?
Це, по-перше, формувати якісний Верховний суд, оскільки від цього фактично залежить успішність цієї реформи. По-друге, прийняти закон про Вищий антикорупційний суд. По-третє, це, власне, потрібно, аби запрацювали органи Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, яка, власне, буде ключовим органом в судовій системі, оскільки те, як сьогодні працює Вища рада юстиції, вселяє тільки сумніви в успішності цієї реформи. Власне, важливо, щоб ці органи запрацювали ефективно.
Їм не вистачає часу, повноважень, щоб запрацювати?
Повноважень якраз вистачає. Однак, схоже, є небажання приймати такі сміливі кадрові рішення, вирішувати питання. Вища рада юстиції не змогла відсторонити підозрювану в хабарництві суддю 2 тижні тому, хоча раніше Вища кваліфкомісія на запит Генпрокуратури робила це постійно. членам Вищої ради юстиції не вистачило для цього просто голосів. Крім того, інші рішення кадрові, які приймаються так само Вищої ради юстиції, теж вони наштовхують на певні сумніви, тому чи вони справді хочуть ефективно працювати чи ні.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була учасниця громадської ради доброчесності Галина Чижик. Сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про хід суддівської реформи в Україні, зокрема про те, чому про конкурс відбору суддів до нового Верховного суду і про те, чому в цьому конкурсі не хочуть брати участь люди не із цієї системи. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки і міркування з цієї з обговорюваної нами теми, телефонуйте і висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Власне, високі зарплати, але й висока відповідальність та висока прозорість роботи. Оці такі вимоги ставляться до кандидатів, які працюватимуть суддями Верховного суду. Можливо, через це юристи неохоче подаються на конкурс? Що кажуть експерти?
Експерт реанімаційного пакету реформ Роман Куйбіда пов'язує це з недостатнім інформуванням спільноти про цей конкурс загалом. Але основним викликом він вважає імовірні спроби впливу на призначення суддів з боку політичних сил.
Звичайно, що політичні сили будуть використовувати всі можливості, які в них доступні, для того, щоб вплинути на формування Верховного суду, щоб мати ручних суддів в ньому, оскільки він буде ставити крапку в рамках національної правової системи. І якщо зараз, в принципі, юридичні такі можливості впливати на суддів від політичних органів дещо прибрали, то неформальні впливи, вони ще, на жаль, існують.
Жоден суддя не поніс відповідальність за неправду в паперових деклараціях, а вони можуть бути покарані за невідповідності в електронних, тому що змінилось те, що законодавство, але навряд чи це стало причиною невисокої активності з поданням заявок на конкурс, так вважає виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. За його словами, важливо гарантувати, щоб відбір був прозорим.
Та Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада правосуддя, які діють зараз, викликають дуже великі питання стосовно членів Вищої ради правосуддя, тобто це колишня Вища рада юстиції, проти членів взагалі були там кримінальні провадження в корупційних справах. Тому, поважаючи себе адвокати, явно декілька раз подумають, чи включатися їм зараз в процес виборів.
Серед суддів зараз дійсно є ті, хто гідний працювати у Верховному суді, тобто не можна сказати, що всі судді погані. Але їх не дуже багато. Через це відбувається конкурс, каже голова громадського люстраційного комітету Олександра Дрік.
В чому наша проблема зараз? В тому, що ми всі розуміємо, що має відбуватися оновлення, в тому числі суддівської гілки влади. Але через постійний саботаж всіх реформ, навіть ті, хто готовий був взяти на себе цю відповідальність 2 роки тому, зараз сумніваються. Отут дуже важливо, щоб ті, хто можуть стати оновленням для суддівської гілки влади, все-таки взяли на себе цю відповідальність.
Паралельно зараз триває переатестація суддів першої та апеляційної інстанції, і якщо судді не проходять кваліфікаційне оцінювання, то їх направляють на підвищення кваліфікації у школу суддів. Ми про це, здається, говорили в одній з ранкових програм. Однак, на переконання Олександри Дрік, це не можна вважати інструментом очищення системи, тому що судді залишаються в цій системі, і, за її словами, власне, корупціонери, вони зазвичай добре кваліфіковані для того, щоб обходити ці закони. Але, за її словами, будь-яке порушення, зокрема з боку суддів, має бути зафіксоване юридично, щоб потім можна було притягнути порушника до відповідальності, коли буде створений антикорупційний суд.
Як же гарантувати якісне оновлення суддівської гілки влади і чому конкурс з відбору суддів Верховного суду, в ньому не хочуть брати участь люди не із системи? Таке запитання ми поставили нашій аудиторії в соціальних мережах, і більшість, майже 43%, обрали варіант відповіді, що просто не знають, що проводиться такий конкурс. І дійсно така думка лунала сьогодні в нас в ефірі. Також багато обрали варіант того, що не вірять в оновлення системи, а хабар суперзахисниками бути не хочуть. І також дописувачі пишуть, що щоб не забруднитися, тому не подаються на цей конкурс. Або також один з дописувачів сказав, що інших людей і неї системи просто туди не пускають. Власне, наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним. А яку думку має наш слухач, зараз почуємо в ефірі. Доброго ранку, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Хто ви звідки? Говорити, так, можна говорити, слухаємо вас.
Да, я Василь з Чернігова. Ну, я погоджуюсь з цією точкою зору, що порядні люди, значить, не вірять в можливість там справедливого судочинства, не хочуть відчувати на власній шкурі тиск з боку влади. Я не хочу бути голослівним, я вам наведу конкретні приклади. От пам'ятаєте, Касько. Який був підйом, коли от почалися там Касько, нові люди з'явилися в Генпрокуратурі, діамантові прокурори, здавалося, почалася боротьба з корупцією. І де тепер той Касько? Або взять Конституційний суд. От там був чи не єдиний порядний суддя Віктор Шишкін, якого навіть Янукович не наважився видворити звідти. А Порошенко це зробив. Зате Баулина, керівника Конституційного суду, якого туди завів Янукович, він не усунув, тому що успадкував цей Конституційний суд Януковича.
Тобто ви вважаєте, що навіть і порядні люди не можуть зламати систему? Навіть порядні люди не можуть... Кажу, ви вважаєте, що навіть порядні люди не зможуть зламати систему?
Безперечно, про це говорила і Надія Савченко, і Олесь Денішов, поки буде при владі цей президент...
Зрозуміли вас, пане Василю, дякуємо за дзвінок. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Добрий день.
Добрий день, так.
Це Геннадій, Київ. Зламати систему дуже просто. І тоді наладиться і праця... І суддів, і прокуратури.
Як? Яким чином, пане Геннадію, може ви знаєте?
Яким чином? Треба відокремити бізнес від політики. І все. Давайте попробуємо, давайте зробимо. Кажуть, що в Європі зараз йдуть бізнесмени в політику. Так там же інша справа. Там же закон працює. Там всі додержуються закону.
А що ну, має бути першим все-таки дотримання закону і щоб він працював, чи спочатку розділити бізнес і політику?
Спочатку розділити треба. І ви побачите, що не треба... Не треба і суддів устраняти, не треба їх переобирати.
Зрозуміло.
Ця система запрацює по-іншому.
Дякуємо вам, пане Геннадію. І останній на сьогодні дозвонювач. Алло? Алло, говоріть, будь ласка. Так, вам.
Да, здравствуйте.
Доброго ранку, так, якщо можна коротенько.
Очень. Я хочу сказати, що судді і вся ця система будуть стояти насмерть. Не здадуть позиції. Там саботаж повний, це все і говорять, і все знають. Надо європейців, американців просити, щоб вони прислали своїх суддів на самую ответственную позицію в нашій Україні, якщо вони заінтересовані, щоб наша Україна, ну, хоч як-то була чоловічеська.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Оце така підсумкова думка прозвучала.
Єдине зауваження про те, що там інша система права, там прецедентне право.
Що ж, маємо завершувати обговорення. Що таке безвізовий режим з Євросоюзом і коли Україна його отримає? Слухайте про це сьогодні в програмі о 20:33 в програмі «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, а також півдня контрольованої сепаратистами території. Президент України Петро Порошенко 16 листопада на зустрічі з послами країн групи 7 і Євросоюзу наголосив на важливості продовження санкційного тиску на Росію. За словами президента, такий тиск є, цитата, не самоціллю, а ефективним інструментом забезпечення виконання російською стороною зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України Вадима Трояна, що дотепер був першим заступником голови.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Востанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».